Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Fantatrao ve anaka ny fomba namandrihan'ireo mpiaza fahin'ny gidro hoy ity lehilahy iray nanontanin'ny zanany? Raha tokony hanentsika ireo gidro eny ambonin'ny hazo na hitifitra zana-tsipika avy any ambany izy ireo dia tsy izany no nataony, fa nasiany karazana tavy fitaratra mavesatra teo amin'ny tany ary nataony terikely ny vavany. Avy eo nasiany sakafo izay tena tiany ny gidro tao anatiny. Dia miemotra ireo mpiaza ary lasa miafina hoy ihany ilay iray mpianakaviana nanazava tamin'njanany. Miandry ny fanatonan'ilay biby tsy manam-poninininina akory a izy ireo. Rehefa hitan'ireo gidro fa tsy misy nininina intsony eo amin'ny manodidina dia indreo avy manantona eo amin'ilay tavy fitaratra izy ireo, dia mampiditra ny tanany ao anatiny aka ilay sakafo avy eo ary dia miezaka manatsoaka izany. Na izany aza no novavan'ilay tavy fitaratra kely tery dia voasakana tsy afaka mamoaka ny tanany feno sakafo ilay gidro. Misintona dia mbola misintona saingy tsy nisy vokany izany. Tsy nisy fomba mihitsy hahafahany mamoaka ny tanany tao anaty tavy raha tsy avotsiny ilay sakafo tao ampelatanany. Nefa tsy navelan'ilay gidro ireo sakafo tao an-tanany fa nikiry amoaka izany izy ary tsy nentina nandatsaka na dia kely aza ny sakafo tao an-tanany mihitsy. Avy eo dia manantona fotsiny ireo mpiaza misambotra moramora ilay gidro. Mampalahelo fa ny sakafo tsy azo ny tena tratra ny velampandrika. Anaka hoy ilay rai ny nananatra anjanany, aza manahaka an'io gidro eo amin'ny fiainana mba hahafahanao mitombo amin'ny maha olona sy miatrika zava-tsarotra, dia tsy maintsy mamantatra ny fotoana tokony handrosoana sy ny tokony hijanonana, ny fotoana tokony hialàna ka hamelana izay rehetra misakana anao ianao. Eny tokoa ry mpiaino namana, indraindray ianao dia tsy maintsy mamela sy mahafo izay anananao na izay azonao ankehitriny mba azahoana zavatra tsara kokoa amin'ny ho avy. Aza velanimbanao ny fahamafisan-dohanao. Satana nie ka manao velampandrika anao isan'andro e, mba hahatonga anao lasa rembiny. Asainy manompo azy ho ampijaliany ary ho vonoany amin'ny farany mba hahatonga anao tsy hanana fiainana maharitra mandrakizay. Manana fijery lavitra dia ny tsy mbola disoriana loatra dia mahaiza misafidy tsara. Angatao Andriamanitra hanome fahendrena ahafahanao mamantatra izay tokony atao mba hananana fiainana azo antoka sy feno fiarovana ary maharitra mandrakizay miaraka aminy. Tadidio ilay tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo manao hoe: mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. manjomara mahajanga. Fifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary anao no fisoa mandrakariva amin'ny fiainoana ny AWR. Mahafinaritra ny mijinja ny vokatra rehefa tsisy aretina sady mahavokatra be ny fambolena natao. Indraindray anefa mety hoe falisahirana tahaka ny akohokely tsipazapotsim-bary ihany sika rehefa betsaka ny vokatra nefa tsy hita hoe atao ahoana, hany ka lasa amidy atao varoboba matetika. Inona ary no azo atao?
Tsy tapitalaka le.
Vokatra mihitsy anie zany mangazonareo zany ry Bazile, ny aina no maty za hihinana andreo a.
Ho amidiko daholo reo raha bri vadika ho vola.
De tsisy ho tehirizina hitsinjovana amin'ny maintso ahatra ve? So de mba hanenenany zany ry Bazile.
Ka ny ao an-trano efa menimenin-dava fa leo mangazo no ry zareo e. Ka tsy aleo ve amidy ry setia? Maka aleo kosa ny le izy rehefa ela ny ely.
Ovaovana ny fahandro azy. Metiko ny mangazo raha vadika ho koba. Amin'izay azo ampiasaina ny fomba hafa tsy mahazatra ndray.
O setia. Avadika ho koba hoe?
Eno a.
Ahoana ny fanaovana zany ry Bria?
Sotra be ry Bazila. Manga azo matoto izao anareo zao mihitsy ny tena mety tsara.
Zany o.
Tsy avela ialinandro ny mangazo atao koba fa le izy vovo avy ny diny mihitsy ny karakaraina.
Ay. Avadika ho koba zany zao reto mangazo vonadiko reto de mety.
Eno a, voasany se tanteraka ireo.
Hmm.
Le odiny ivelany sy le odiny somaro mena ao anatiny iny zany de voasana daholy. Ka zao antsy tsy mety arafesina no ampiasaise.
Zany hoe le antsy inoko samoa no ilazanany reny.
Zay
ay de rehefa vovofo de atahona se tia
sasany se tsara ireo mangazo vovofo ireo. De iesorona zay faritra simba sy reny fakafaka davely ireny.
Ay
vitany se zay. De kikisana na tontono arak'izay fitaovana misy eo aminareo ireo mangazo voadio ireo.
Zany hoe nasivany zany a na fitotokina na loana de mety avokoa.
Mety na loana vatokoa azy
ety.
Fa rehefa voakiky izy na voatoto na voadisa zany de atoby ao anaty koveta misy rano mandifotra azy ndray.
Fa maninona natao an'izany se tia ka tsy ho lasa tapitra lany rano tsiromangazo.
Tena ilaina mihitsy zay mba hanalana ny pozina ho anatiny sy ny apahan'ny tavolo.
Ay
av eo a fiazana mafy ao anaty lamba soga madio ny tontony mangazo.
De iny zany le koba.
Ee de av eo a aparitaka se manify tsara eo ambony plastika mainty ny komba mangazo mando mba ho maina.
Ay le plastika mainty zany no atao lafika anazana an'le mangazo mando iny a. De iny no anazana azy amin'ny masoandro.
Toerana misy tsy hodrivotra sy mafana ny tsara indrindra nahazana ny koba.
Ay
ary tandremana tsara tsy ho tratra ny vovoka raha ny loto hafa.
Azo tsara se dia.
De
rehefa maina iny de zay le koba.
Efa zao mbola mety isy faika mahery a se tsy voatoto tsara iny.
Ay
de sorony reny.
Ay
averina tontona lemy tsara ndray izy. Tona amilona zany na amilina hafa.
Ay mazava.
Av eo de sy vanina azahona ny vovoky le koba madinika.
Iny vo tena koba. Mazava tsara de ono a. Azo tehirizina zany iny koba iny e.
Azo ny se tehirizina tsara iny e.
Inona ndray
atao ao anaty boaty na tavoangy na finosana voaro amin'ny vovoka sy ny amandona ary ny bibikely.
Tena andehanao koba mangazo ndray zany zay se tika
tsara.
Mba miovaova araka ny teniny sy ny fomba fahandro azy amin'izay e.
Sady zay ihany fa afaka hitsinjovana ny vody andromerika io ry bazila.
Zany eo
andramo nefa tsy hanenena ny sia io e.
Raikitra zany rabria avy etrany de ahodiko koba daholy aloha reto volona diako reto marina moa rehefa av eo hiteo ndray ny atao amin'ireo vokatra manaraka ka.
Aza misalasala manontany raha misy tsy sarose fa vonona ny anampy any se ahy e.
Misaotra betsaka setirabria. Eo aloha hitondray mangazo ny vady aman-janaka fa tsara be ny reo e.
Ka tsy ho lanina indray ve ny tokony atao koby e.
Na reo ve se ti alany fireo a.
Hoy isy e.
Na de atao aza hoe mitolona dimikilao isan'olona inona ny olana. Marina ny zany se ti e.
Oka kosy e.
Sivina ony.
Ny mangahazo avadika ho koba dia anisan'ny sakafo iray azo hitsinjovana ny vody andromerika tokoa sady azo anovaovana ny fomba andrahoana mangahazo ao tokantranoao. Tsara marina fa raha sendra tsy voahodina iny andro iny ny mangazo efa vovovo sy madio dia tsy simba akory na hoe tsy mety tsony. Fa zao tehirizo ao anaty rano mandivotra azy a ilay mangazo efa madio sy efa vovofy dia toizo ny ampitso indray a
ny asa. Dia tsy maninona fa mety tsara azo anaovana koba ilay mangazo. Tsara koa ny mampafantatra anao a fa amin'ny mangazo tsy vaovao fidimy kilao dia tokotokony ho koba ray kilao sy 200 grama eo no azo amin'izany. Andramo ary ny fanodinana mangazo koba raha betsaka ny vokatra mangazo indray miakatra.
Zoanitra sy rilano ny farimpana natotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana dia ho ambinina amin'ny asa tsara taoane isika rehetra.
Ne t'en fais pas pour demain, car Jésus est ton ami. Moi, j'ai remis ma vie entre ses mains.
Chorale, mélodie céleste, un bout de tout.
Je sais, je peux me relever.
Je sais, je peux me relever.
Je suis sûr, j'y arriverai.
Je suis sûr, j'y arriverai.
Et quelles que soient les épreuves
sur mon chemin,
ma vie est entre
ses mains.
Ne t'en fais pas pour demain. Et ne sois pas
effrayé.
Oublie dès le matin, tout ce qui peut t'accabler.
Car Jésus veut être l'ami
qui essuiera
toutes tes pleurs.
Alors si ton cœur est meurtri,
va
par la nuit sans peur.
Je sais, je peux me relever.
J'y arriverai.
Je suis sûr, j'y arriverai.
Et quelles que soient les épreuves,
sur mon chemin,
ma vie est entre
ses mains. Ma vie est dans tes mains.
En Jésus, je peux me
relever.
Avec lui, j'y arriverai.
J'y arriverai.
Et quelles que soient les épreuves,
sur mon chemin,
oh, ma vie est entre
ses mains.
The Voice of Hope.
Si des épreuves surviennent,
que tout semble s'écrouler,
quand le frère et l'ami même ne sont plus là pour t'aider, rappelle-toi que Jésus est l'ami qui essuiera
toutes tes pleurs.
Alors si ton cœur est meurtri, va par le lui sans peur.
Je sais,
je me relèverai.
Je suis
sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin,
ma
vie est dans tes mains.
En Jésus,
je me relèverai.
Avec
lui, j'y arriverai. Soit les épreuves.
je peux me relever.
Je suis sûr,
j'y arriverai.
Quelles que soient les épreuves sur mon chemin,
ma vie
est dans tes mains.
En Jésus, je me relèverai.
Avec lui,
j'y arriverai.
Quelles que soient les épreuves sur mon chemin.
Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana ratsoratra masina ho anao mandritry ny 70 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Mbola fahatafoana aminao atao anatin'ny fandarana mitohitohy andiniana ny hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy namanao Kaleba Ndretsikivy. Hodinintsika ny hafatr'i Jesosy momba ny fahasalamana sy ny fomba ampiroboroborona ny fiainana amin'izao andro farany izao. Andesika aloha ivavaka. Raha izay ny an-danitro, andinika ny hafatra avy aminao indray ankehitriny koa mangataka ny taridalana avy amin'ny fanahinao mba ho fantatray mazava ny tianao ambara. Ampio koa izahay iaina amin'ireny hafa-pamonjena avy aminao ireny, ireo mpiandrasana nyfamonjena amin'ny fiverenan'i Jesosy indray. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Aleo sarintsaina hoe manana aretina ianao izay mety hahafaran'ny fahafatesana ratsy-tsaboina. Aleo sarintsaina ihany koa fa misy mpitsabo zay milaza aminao fa tsy manana afa-tsy enim-bolana ianao nalatsaka izany ivelomana. Dia mbola lay vosary an-tsaina ihany koa fa hananan'olona trosa be dehibe ianao ka novola ho azonao mandritry ny androm-piainanao rehetra aza tsy ampiandoavana izany trosa izany. Eny amin'ny arabe sisany mba hafonenanao ary mitety ny fanariam-pako ianao mba hitady sakafo. Eny amoron-dalana ianao no matory amin'ny alina mangatsiaka. Dia andeha ataoko hoe nandahoanao avokoa ny fianakavianao sy ny namanao. Tena mahatsiaro rery tsy misy mpikarakara ianao. Ndray andro mipetrapetraka eny amin'ny zaridaina pokon'olona ianao dia ino fa misy lehilahy miakanjo tsara mitsikitsiky mipetraka eo akaikinao dia miarabanao izy sady milaza ny anarany ka miezaka mampiresaka anao. Andeha ataontsika hoe randrino anaran'io lehilahy io. Farany nitantarainao taminy nitantaram-piainanao, izy kosa miaino ampahalianana. Rehefa vita nitantara dia ozy aminao, ry namako te hanampy anao aho, manam-bola be aho ka tsy ho laniko mihitsy ilay izy. Dia manolo tena ividin'ny fanafodinao izy mba hasitrana anao ambonin'izany raisy no mpiara-miasa aminy ianao ka omeny karama ambony dia ambony alohany avokoa nitosanao rehetra ka afaka madiodio ianao. Fa aloatra ianao ka manontany hoe inona ny tambon'izany rehetra izany, inona ny zavatra andrasanao amiko? Dia hoy izy aminao, tiako raha fihetsika avy amin'ny fonao no asehonao. Raha ka sitranao ny ezaka sy ny fihetsika ataoko dia asehoy amin'ny fihetsika ao izany. Rehefa salama tanteraka ianao izay tsy ho ela intsony dia tiako raha miova fomba fiaina mahasalama ianao. Dia zao ihany koa isaky ny manome karamanao aho dia tiako raha mamerina ampahany bitika amin'izany karamanao izany amiko ianao. Ho marika fa tena mpiara-miasa isika. Ary farany, satria mahatsiaro tena ho rery ianao indraindray, dia tiako raha mihona farafaharatsiny indray mandeha isan-kerinandro isika, miara-mandeha eny amin'ny toerana iray, manao zavatra miaraka, kanefa afaka miantso amin'ny fotoana rehetra ianao. Dia ahoana ny hevitrao? Mazava ho azy fa tena faly ianao ka ekenao avokoa ny zavatra rehetra nylazainy. Tsy ela akory rehefa nahazo fitsaboana ara-dalàna ianao dia sitrana, ary ny fomba fiainana nylazain'ny rangaha taminao dia nampiarinao avokoa ka vao mainka ny hatsara ny fahasalamanao. Tonga ny fotoana fandraisan-karama, nomeny anao ny karamanao. Tena gaga ianao satria vola be no raisinao ka tamin'ny fofeny fankasitrahana no namerenanao ny ampahanao an'ilay rangaha. Tsy irery intsony koa ianao satria isan'andro dia misy fotoana iarahanao amin'ilay namanao sy mpampiasanao vaovao, ary ndray mandesa-kirinandro dia miara-mandany tontolo andro ianareo. dia andeha ataontsika hoe adininao ny atsara-panahandrandry, adininao ihany koa ny toe-piainanao talohan'ny eona anareo. Nanjary mahatsiaro teny hovoagejan'ilay fomba fiainana petrany ianao, ka lasa mihinana sy misotro sy zavatra tianao, lasa mifoka sigara sy misotro toaka ianao, dia andramanao ihany koa ny zava-mahadimelina isan-karazany. Mandeha ihany ny fotoana dia misy zavatra maromaro tianao vidiana, dia nalenao tsy naverina intsony ilay ampahany tokony haverina amin'nyrandria. Ary satria ny atsara ny fiainanao, dia nahazo namana maro ianao, dia mamoron'izao fialatsiny rehetra izao mba tsy honana amin'nyrandria. Farany, nanapa-kevitra ianao fa tena tsy hiaraka amin'nyrandria intsony. Fantatrao ve izy izany randria izany? Tsy hoe lehilahy tsara hafanahy fotsiny izy, fa izy ny olona tsara hafanahy indrindra teto ambonin'ny tany, ary tiantsika amin'ny fitiavana tsy misy fepetra izy. Tsy hoe lehilahy manan-karena fotsiny izy, fa olona manan-karena indrindra eran'izao tontolo izao. Izy ny nahazo rehetra izao, ary azy avokoa ireny. Tsy hanganongano fotsiny ny tantaraiko taminao teo, fa tantaranao sy Andriamanitra, tantarako sy Andriamanitra. Andeha ohatra jerentsika izay voalaza amin'ny Baiboly momba ny fiainana tolony antsika, ao amin'ny Romanina 8:10. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Andriamanitra ny namorona asianao ka fantany izay ahasalama antsika. Noho izany dia mangataka amintsika izy mba hanaraka ireo torohevony mba ho salama, ka hanolotra ny tenantsika ho amin'ny fanompona azy ho fankasitrahana ny fahasalamana tolony. Tena tian'Andriamanitra tokoa ny asalamantsika, arak'izay voalaza amin'ny Jaona 3:5, manao hoe: ry malala, mangataka mba hambinina ny sosalama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Misy olona milaza fa azy ny tenany ka manao izay tiany atao amin'izany izy. Tsia, mampianatra mazavatsara amin'ny Baiboly fa tsy ahy ty tenako ity. Hoy ny Baiboly, Korintianina 8:18-20. Moa tsy fantatrareo fa nytenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Hevi-dratsy avy amin'ny Satana ny filazana fa toerana fialam-boly ny tenantsika, ka samy afaka manao izay heverino tsara ny tsirairay. Milaza ny Baiboly fa voavidy indroa miataona isika an'Andriamanitra satria izy ny namorona ahy, avy eo dia novidinyiray tamin'ny fahafatesan'i Kristy. Ko inona ary no angatan'Andriamanitra amiko setrin'izany? Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Korintianina 8:13. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Fonenan'ny fanahy masina ny vatantsika amin'ny zavatra rehetra no arian'Andriamanitra, nefa dia manana sandoka ho amin'izany Satana. Ao anatin'izany ny mpilanina nombana ny fahasalamantsika, manome rivotra madio antsika Andriamanitra mba hampatanjaka ny vatantsika, dia namorona rivotra sandoka Satana. Dia tsy inona izany fa ny setroka sigara, ireo mpikaroka momba nyo mamiadana na ny kansera, dia milaza fa ny fototra ratsy indrindra mahatonga ny fahalotoany tontolo iainana dia ny setroky ny sigara. Rehefa nalain'ireo manam-pahaizana ny taharo tao anaty setroka sigara ka nanirona izany tao anaty voalavo izy ireo, dia nanjary nisy omamiadana ilay voalavo, ary ny omamiadana tao amin'ilay voalavo dia mitovy amin'ny omamiadana hita teo mpivoaka sigara. Fantatra ihany koa ankehitriny fa mitarika aretim-po, fahafatesana tampoka, omamiadana maro samihafa, aretin'ny lalan'ny rivotra, fahaterana tsy tonga volana sy aretina hafa ihany koa ny fifoana sigara. Misy dokotera iray mitantara ny vokatry ny fifoana sigara teo amin'ny marary iray. Vokatra ny fifoana sigara izany dia tsy ampy ny fikorianany ra mankany amin'ny tongotr'ilay marary. Farany, tsy maintsy nitapahana ny tongony, mbola nanoa ifoka ihany nefa izy ka tsy maintsy nitapahana ihany koa ny tongony ilany. Nanoa ifoka ihany izy ka tsy ela dia nitapahana koa ny tanany noho ny fifoan'ny sigara. Dia nanontany an'ilay dokotera izy, manao hoe: dokotera ô, dia iza indray mitazona ny sigara ho aho rehefa ho tapahana ihany koa ny tanako ilany? Nahitan'ny Satana osoka avokoa ny zavatra rehetra no arian'Andriamanitra. Namorona ny rivotra madio Andriamanitra, Satana kosa namorona ny setroka sigara. Ny fifoana sigara nefa tsy manimba ny fahasalaman'ny mpifoka fotsiny, fa manimba ihany koa ny fahasalaman'ireo olona manodidina azy. Tia andray fitahiana avy amin'Andriamanitra ve ianao? Atsaharo ny fifoana sigara. Raha mijery ny didifolontsika dia mahita izao didy izao: aza mamono olona, Eksodosy 20:13. Mety hiteny ianao fa tsy manao ratsy, kanefa ko fantatrao fa ny sigara iray dia mampiaina ny androm-piainanao 20 minitra. Mangataka antsika Andriamanitra mba hanolotra ny tenantsika ho azy. Hoy ny Baiboly fa olom-boavidy anareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina 8:19-20. tsy izany ihany anefa fa namorona raha ny fisotro hosoka ihany koa satana. Tsy ny izany fa ny zava-pisotro misy alkoly. Tsy namboarina tany an-danitra ny toaka fa namboarina tao amin'ny laboratoara ny elo, manimba ny saina ny toaka. Hoy ny Baiboly, mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry. Voabolana toko faharoapolo andininy voalohany. Ny dikany hoe mpaniratsira dia mpamitaka. Ny olona mamy dia tsy manaiky mihitsy hoe mamo izy. Ny anton'izany dia satria manimba ny selan'ny atidony toaka ka tsy afaka misaina tsara intsony ny olona mamo. Ny roa amin'ny olona dimy izay manandrana misofo toaka dia anana olana eo amin'izany. Inona ny zavatra hitranga raha toa ka olona roa amin'ny olona dimy dia kakery ny alikanao avokoa? Nanome antsika ranomboloboka mahasalama Andriamanitra. Satana kosa nanovan'izany ho lasa toaka manimba ny fahasalamantsika. Ny fomba tokana ialana amin'izany dia aza manandrana mikasika azy, ary rehefa nisotra ianao dia atsaharo hatreo ny fisotroana azy. Nanome toky Andriamanitra fa anome hero antsika arak'izay voalazan'i Paoly, hoy izy eo amin'ny Korintiana voalohany toko folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy zakan'ny olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba azakanareo izany. Mazava ny fanambaran'ny Baiboly fa omen'Andriamanitra lalana isika hahafahantsika miala amin'ny sigara sy toaka raha toaka izany ny fanirentsika. Tinova iny andray fikitahina avy amin'Andriamanitra, arao ireo torohevitra ara-pahasalamana omen'ny Baiboly. Inona indray no afatr'i Jesosy momba ny sakafo? Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nampahafantariny azy ireo ny ho sakafony, dia voankazo, voamaina, anana manitsam-boa. Rehefa andringana ny tany tamin'ny safidraro nefa Andriamanitra dia nandidy ny noa mba hitondra biby miaraka aminy, biby madio lasy vavy fito avy, biby maloto kosa lasy vavy roa avy. Izao nobakiny tamin'ny noa, Genesisy toko fahafito andininy faharoa. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia analanao ao aminao fito avy lasy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy lasy vavy. Mitantara karazanybiby roa ny Baiboly, dia ny biby madio sy ny biby maloto. Nandidy ny noa hitondra biby madio fito avy lasy vavy amin'ny isan-karazany Andriamanitra, satria aorianany safidrano dia horingana avokoa ny zava-maniry rehetra, ka ireo biby madio ireo no sady atao fanatitra no atao sakafo. Biby maloto tahaka ny goaika kosa dia tsy natao hoanina, mitondra aretina izy ireny. Izao nofatr'Andriamanitra amin'ny Levitikosy toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Izao no lalàna mandrakizay amin'ny taranak'areo hatramin'ny faramandimby eny amin'izay rehetra itoerinareo, tsihinana sabora na raha akory ianareo. Amafisin'ny siansy ifanambaran'io satria mitondra aretina ho an'ny fo ny sabora. Ny sakafo nomanin'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny voalohany dia anana sy legioma ary voankazo. Mitovy amin'izany tanteraka ny hevitr'ireo mpahay siansy, satria ambaran'izy ireo fa ny sivifolo ka hatramin'ny fito amby sivifolo isanjato ny aretina dia azo soroina amin'ny alalan'ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry sady tsy misy hena. Eto ihany koa dia ampifangaroan'ny satana ny biby madio sy ny biby maloto ka ambarany fa azo hoanina avokoa rehefa biby. Izao nefa no ambaran'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Levitikosy, Levitikosy toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa sy fahatelo, miteny amin'ny zanak'Israely hoe izao no fihinanareo amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany, izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izy no fihinanareo. Ny omby dia biby madio, tahaka izany koa ny ondry, mivaky kitro sady mandinika izy ireo. Aona kosa ny amin'ny rameva, maloto sa madio? Izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafito sy fahavalo. Nefa amin'izay mandinika na mivaky kitro dia izao ihany kosa ny tsy fihinanareo, ny rameva sy ny rabitro ary ny hiraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivaky kitro, maloto aminareo izy, ary ny kisoa koa satria mivaky kitro izy fa tsy mandinika, maloto aminareo izy. Nenany ireny tsy ho fihinanareo ary ny fatiny tsy ho kasihinareo. Ambara mazava tsara eto fa ny rameva, ny rabitro, ny hiraka, ny kisoa dia biby maloto satria tsy mahafeno ireo fepetra napetrak'Andriamanitra. Ireo izay efa nihinana dia milaza fa matsiro ireny hena ireny, kanefa tsy hoe matsiro izy dia ho tsara ho an'ny fahasalamantsika. Raha toa ka mahasalamantsika tokoa mantsy izany dia azo antoka fa homen'Andriamanitra ho fihinantsika. Izao nolazain'ny tenin'Andriamanitra, Salamo fefatra amin'ny valopolo andininy faraika ambin'ny folo. Tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Raha tsara ho antsika ny biby lazain'Andriamanitra hoe maloto dia tsy maintsy nasaina ho anintsika, kanefa mandraratsika tsinana izany izy satria tsy mahasoa antsika. Ambony izany rehetra izany dia mampatahotra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo andininy fahafito ambin'ny folo. Izao no voalaza, izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly ka manaraka nyiray ao foany ary mihinana ny ena kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa hoy jehovah. Raha ny kisoa manokana ny jerena dia fantatra ankehitriny fa nitavy avy aminy dia mahatonga aretin'ny fo maro samihafa, ary ny oma miadana ho aminy dia mifindra avetrany amin'izay mihinana azy, tahaka ny oma miadany oditra, ny oma miadany vo sy ny sisa. Aona koa isandray ny amin'ireo biby anaty ranomasina sy ny renirano. Izao no lazain'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosa 12:10 ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no fihinanareo: izay rehetra misy vongony sikiry eno anaty rano na ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny ony no fihinanareo, fa izay rehetra tsy misy vongony sikiry any kosa na ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny ony na amin'izay rehetra mihetsiketsika ao anaty rano sy amin'ny zava-manena izay ao anaty rano fa avetavetana aminareo ireny. Raha io teny io ny jerena dia maloto izany ny drakaka, ny patsabe, ny trozona sy ny sisa. Taoriny dady lehibe faharoa dia nanao fanadidiana ny amerikanina momba ny biby ao anaty ranomasina no hoanin'ny miaramila tany ampidiana. Fantatra fa ny biby rehetra izay tao anatin'ny rano dia nohanina izy ireo avokoa ary nanapozina azy ireo ka maro ny voapozina. Vokatr' izany dia nanankaramampikaraka momba ny biby anaty rano ny fanjakana. Mihoatra ny $100 no volalany tamin'izany. Izao ny vokatry ny fikaroan'ireo manampahaizana ireo: ireo trondro misy kirany sy vombony ihany tsy efa nyteny tahaka izany ve Andriamanitra? Hoy izy hoe aza hohaninareo ny foza, ny amalina, ny atsantsa, tsy misy kirany sy vongony izy ireny. Ahoana indray ny amin'ny voromanidina? Ndevoka itsika ny Levitikosa 12:13. Ary izao no zava-betaveta aminareo amin'ny vorona ka tsy ho fihinanareo fa zava-betaveta izy: ny volotara sy ny gipa sy ny ankoay. Misy kristiana milaza fa efa nidiovin'Andriamanitra avokoa ny biby rehetra arak'izay efa nilazainy tamin'ny Petera. Tena izany tokoa ve noho izy? Andeha hiverena antsika ny fitantarana ny tenany zavaniseho tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 10 misy ny tantara: nahazo fahitany Petera ka nahita lamba iray nidina avy any an-danitra. Tao anatin'io lamba io dia nisy biby lava, voalavo, androngo, ireo biby mandady isan-karazany izay efa nilazain'Andriamanitra fa maloto. Tao anatin'ilay fahitana dia eo Andriamanitra. Asan'ny Apôstoly 10:12. Nitsangana ary Petera vonoy ka hano. Dia hoy ny navalin'i Petera: sanatria tompoko, fa tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio aho. Raha tao amin'ny fiteny hafa dia izao: tsy mbola nihinana biby lava na voalavo na androngo na biby mandady aho satria maloto ireny. Dia hoy indray Andriamanitra: izay efa nidiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady. Asan'ny Apôstoly 10:10. Niverina intelo ny resaka ny fanaovan'i Petera sy Andriamanitra tao amin'ilay fahitana. Gaga Petera noho ny amin'ilay fahitana ka nieritreritra izay ho dikany. Ao amin'ny 17:28 nefa dia misy zava-dehibe mitranga. Izao ny voalaza: ary raha mbola nieritreritra tao am-pony Petera ny amin'izay anton'ny fahitana efa hitany, dia indreo ny olona izay nirahan'ny Kornelio na nytanyny rano Simona ka nijanona teo am-bavahady. Dia hoy izy taminy: ianareo malala fa fady amin'ny Jiosy ny anandraharaha na iantrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Tahaka ny Jiosy rehetra, Petera ihany koa dia nanao ny hafa fireneny rehetra, ny jentilisa ho fady tsy madio ka tsy mifampiraraha aminy. Nahazo fahitany Petera momba ny biby maloto, nasaina nitsangana, hamono ary inana izy. Tsy netinihinany Petera fa nieritreritra ny mety ho heviny. Tamin'izay fotoan'izay indrindra no nisy olona nirahan'ny Kornelio tady an'i Petera. Misy jentilisa mandondona ny varavaran'i Petera, dia Andriamanitra mihitsy avy eo no naniraka an'i Petera ho any aminy. Ahazony Petera avy eo ny tena dikan'ilay fahitana. Ny tena tian'Andriamanitra lazaina izany dia hoe: Petera, i Kornelio jentilisa dia mivavaka ankehitriny ko andeha mankany aminy. Hoy Petera tamin'ny farany tamin'i Kornelio: izaho efa nampafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ao amin'i Kristy tokoa dia iray isika, tsy misy sakatsaka na ara-pirazanana fa mpirahalahy sy mpirahavavy isika rehetra. Ny lesona omenan'i Petera dia ny fomba hitondrany ny olona rehetra fa tsy famelana azy inareo biby maloto akory izany. An'i Kristy isika, satria izy no Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Asan'ny Apôstoly 17:15-20. Andriamanitra no manome aina, talenta, hero antsika. Tsy manana na inona na inona isika fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Manamafy izany Ditoromi 8:18. fatsarovy jehovah andriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory arena ary koa ny agaitoko faharoa ndeny fahavalo ary ny volafotsy ary any volamena ho jehovah tompony maro an'andriamanitra avokoa ny arena rehetra eto ambonin'ny tany ka maniry izy ny atserovantsika izany fahamarinana izany ka inona ary no angatan'andriamanitra amiko mba atserovako fa azy ny zavatra rehetra asiany everintsika aminy ny ampahafolony izay nomeny antsika ko raha mahavokatra akondro zato a dia atokako azy ny folo raha mahazo ray alina dia averiko amin'ny arivo ny famererany ampahafolony dia manambara fa mametraka an'andriamanitra mahampamorona sy mpiazona ny zavatra rehetra azy ianao i abrahama dia namerina ampahafolony arak'izay voalaza amin'ny genesis toko fahaloroapolo andinyny faharoamroapolo manao hoe ary izy rehetra homenao ahy dia homeko anao tokoa ny ampahafolony zareo zay lazan'andriamanitra ao amin'ny malaki toko fahatelo andinyny fahavalo androban'andriamanitra va ny olona no androba ianareo nefa hoe ianareo amin'inona no androbana ianao amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra dia toy izany eo amin'ny andinyny fahafolo ny teniny entonareo ny fahafolokarena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho jehovah tompony maro raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ao anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo ny ampahafolony dia fitsapan'andriamanitra ny fatoky itsika azy ary ampiasaina ho fitorianany filazantsara tenandray fitahina avy amin'andriamanitra ve ianao atolory azy ny tenanao hialao ny sigara ny toaka ny biby tsy madio entio anatrea ny ampahafolony satria efa nampanantena izy fa ho sokafany midanadana ny varavarany lanitra androtsahany fitahinao anao inona moa ny betsaka ny sivy sa ny folo ho an'ny olombelona dia ny folo ny betsaka fa ho an'andriamanitra kosa dia ny sivy ny betsaka satria efa nampanantena izy fa androsaka fitahina ka ny sivy folo isanjato amin'ny karama izay nanalanao ny ampahafolony dia ho betsaka noho ny zato isanjato hoy ny ten'andriamanitra ao amin'ny abolana toko fahatelo andinyny fahasivy sy fahafolo mankalazahany jehovah nyfanananao sy amin'izay voalohambokatra ao rehetra ka dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranomboaloboka eo amin'ny vata fanatazanao an'andriamanitra ny vatantsika koa dia aoka ilana izay rehetra manimba azy an'andriamanitra ny fananantsika ka andeha mierany ampahafolony aminy isika an'andriamanitra ny fotoanantsika koa andeha isika iankoka aminy amin'ilay andro ny tsarany ny tahiny ary no amasininy dia ny andro sabaty izany raha teo voatahy ara-batany ianao dia areo ny fitsipikara-pahasalamana raha baiboly raha teo voatahy ara-materialy ianao dia avereno amin'andriamanitra ny ampahafolony raha teo voatahy ara-panahy ianao dia mikofo eonatrehan'andriamanitra amin'ny andro sabata dia amin'ny andro fahafito amin'ny herinandro hoy jesosy eo amin'ny matio toko fahafito andinyny faraika amin'nyroapolo tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko tomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra mety hiteny anao hoe sarotraniko ny anao ny sitrapon'andriamanitra sarotraniko ny ala amin'ny sigara sarotraniko ny amerina ny ampahafolony ino ty teny ity jaona toko voalohany dia ny faharoambyfolo fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra manome toky kristy fa anome hery ho anao koa atolory azy ny fonao dia angatao izany hery izany androany raha hivavaka isika moa ve misy fahazaran-dratsy tokony hialanao mety ho sigara paraky toaka fojangajangana efa fantatrao ankehitriny fa tempolin'andriamanitra ny tenanao ka maniry ianao ny anaraka ny mpilanin'andriamanitra fa tsy ny fitaky satana androany raha anolika ny lohantsika hivavaka isika dia miresao ampoponao amin'andriamanitra hoe andriamanitro atolotra anao ny foko sy ny saiko ary ny vatako anio teo olonao a teo zanakao amin'izao fotoana farany tantarany tany izao hivavaka isika ray masina sy be fitiavana any an-danitro isaoranay isy dia rainay ny anaranao satria tianay loatra ianao ka manao ny fomba rehetra mba hamonjenanay misaotra satria ny foroninao araka ny endrikeo izahay ary nokendrenao masina sy salama ary iroborobo eo amin'ny lafim-piainana rehetra ny fony izay no nandotoanay ny vatanay izay tempolinao tamin'ny fomba fiaina tsy manome voninahitra ny anaranao ampio izay ho afaka tanteraka amin'ireny fahazarana manimba ny tenanay ireny fa mba hanaraka ny fitsipika mitondra fiainana mahasambatra kosa na dia mbola eto an-tany aza tehirizo ao amin'ny fitandrona ny fahamasinana araka ny fikasanao ho an'ny fiainanay izahay eo ampiandrasana an'i jesosy amonjy anay amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen
asa Dora.
Ni andriko ni fiainako nao lafa na fu
Renaku fananaku ifitia vaku
ume kwana atulu chwana miasa
Téléphone 034 06 797 62.
Sinamaku Iriku Jeso Upanu Puna Anara Gana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
araba ry mpiara-mianatra namana mitoy ny fandalinana ny amin'ny fitiavan'andriamanitra antsika ny lohateniny io dia manao hoe voaompy tamin'ny azo fijaliana ho antsika jesosy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy manasany olona rehetra hiditra eo amin'ny fifandraisam-pifankatiavana miaraka amin'ny andriamanitra koa dia tokony hanaiky ny fanasany an-tsitrapo isika raha tiantsika ny faly amin'ny zavatra rehetra nomanino antsika any an-danitra hitantsika teo aloha tamin'ny fanoharana fampakaram-badina taon'i jesosy fa nanasa olona maro ny mpanjaka saingy tsy ny olona rehetra no vonanatrika izany fanasana izany fotoana fohita alohany nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana dia hoy jesosy tamin'ny fonalahelo matio toko fahatelo amin'ny roapolo andininy fahafito amin'ny telopolo ry jerosalema ry jerosalema izay mamonin'ny mpaminany sy mitorabatsa irahanao aminao, impiry ary nytanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akohony zanany eo ambany elany, fa tsy nety ianareo. Te hamonjy ny olo ny Andriamanitra, nefa tsy nety ho vonjena izy ireo. Na izany aza dia nankeny amin'ny azo fijaliana ihany Jesosy. Maty ho antsika sy ireo olona nanta azy ireo Jesosy. Isika ny tokony ho faty noho ny elontsika, nefa maty teo mitory antsika Andriamanitra mba havelona antsika. Nanao lalana hanamboarana ny fifandraisana rava teo aminy sy ny mpanota Andriamanitra. Mandritra izany fotoana izany dia manolotra ny fitiavany amintsika hatrany Andriamanitra. Tsy hoe mila antsika mba ho tiaviny Andriamanitra, fa ti antsika izy satria te ho ti. Inona no afatra atao amin'ireto andininy ireto? Jaona toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Ary izany ny tiavany ray koa, satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany manolotra azy. Manana fahefana anolotra azy a, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny azo fijaliana, ary tsy antsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Nasehon'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana ny fitiavany antsika. Nifidy ny ho faty ho antsika Jesosy, satria izany ny safidiny. Tsy nisy nanery azy hanolotra ny aino antsika. Nanolotra ny aina izy na dia tsy nangataka antsika hanao zavatra alohan'izany aza. Ampahany amin'ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra ny safidin'i Jesosy. Nanaiky io drafitra io ny rai sy ny zanaka ary ny fanahy masina talohany nanorenan'izy ireo ny lanitra sy ny tany. Izao ny saratan'ilay mpanoritra kristiana Ellen White ny amin'io drafitra amonjenany mpanota io. Boky ilay fitiavana mandresy, takila fahasivy, edisiona telo amby roapolo sy roa arivo. Hoy izy, ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina tatioriana na nalamina taorininy nalavoan'ny Adama. Fanambarana ny zava-miafina izay ahatry ny fahagola izany, famelabelaran'ireo fotokevitra izay niorenan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ahatry ny fahagola izany. Hatramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olona noho ny hery mamitak'ilay mpiemitra. Tsy nibaiko nisiny fahotana tsy akory Andriamanitra, fantazany meloha ny fisiny ka nomanina izay ilaina hoenty misetra io zava-doza mahatsiraviny io. Lehibe indrindra ny fitiavany an'izao tontolo izao, ka nanao fanekena izy anomeny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany teny mampieritreritra izany no isarahantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Ariela,
sakay zao momba tsapana, ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao izay efa very. Miainy mihitsy no natolony teo ankazo fijaliana teo, niraniny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana. Satria tiny loatsy anao, dia natolony ny ainy ovana. Omba raisore raha sitraka, savelanao very maina ve ny rany sakay zao mba tsinjona. Jesosy niaritra irery tambony ny azo fia
fa famonjenana oani nisy satro tsilo ny vatany feno ratrako ireny retrire ny aretany avoko satria lociana senti ti ni lociana e la tuluni ni ai ni guana umbarai sure rasi traka savela na veri mai na ve irani
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.